сақилысына келсе басыма, ажырамас адал досым қасымда деген сөзі қуат берген.